Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Léto je v plném proudu.
Ale věříme, že ani během něj nepohrdnete naším pozváním do světa vědy.
Příjemný poslech pořadu Meteor vám přejí jeho autor Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Supy v hotelu Continental.
Dočkáme se očkování proti borelióze?
První geologická mapa.
Vyráběly ryby nové chemické prvky?
Sherlock Holmes a expert.
Představte si, že svého potomka vychováte, vypipláte a pak ho musíte poslat tisíce kilometrů daleko, aby tam žil sám svým životem.
Ani za nic. Proč bych to svým dětem měla dělat?
Nebojte se, nejde o děti.
Nevím, jestli by zvířecí máma neměla podobný postoj.
Ve světě zvířat je situace jiná. Tam mláďata opouštějí svá rodná hnízda úplně běžně. A už se s rodiči většinou nikdy nepotkají. My si teď budeme povídat o supech.
Mrchožrouti z prérií?
V tomto případě mrchožrouti z Prahy.
Leda tak ze zoo. Jo, počkejte. Vždyť pražská zoologická zahrada chová hned 4 druhy supů a dokonce vede evropský program jejich záchrany a návratu do přírody.
Přesně o tom bude vyprávět ředitel zoo Miroslav Bobek při četbě ze své připravované knihy Supy v hotelu Continental, která vyjde na podzim v knižním klubu.
Supy v hotelu Continental. Po 1050 kilometrech cesty jsme zastavili v rumunském městě Drobeta Turnu Severin a v zapadajícím slunci začali přenášet věci z auta do pokojů hotelu Continental. Tento hotel se vznosně znějícím jménem vybral kolega Antonín Weidl z jediného důvodu. Na jeho webových stránkách se dočetl, že domácí mazlíčci jsou v něm povoleni, což si vyložil tak, že si do pokojů můžeme nastěhovat i 2 supy mrchožravé. Za chvíli už jsme byli ubytováni a oba mladí mrchožrouti trochu vyjeveně vyhlíželi z přepravních boxů do hotelového pokoje. Ještě ráno byli na hnízdě ve voliéře u nás v zoologické zahradě a najednou se stali hosty hotelu Continental. Půlky myší předem natrávené pankroolanem jim ale zjevně chutnaly a troufám si tvrdit, že je přivedli na jiné myšlenky. Obě mláďata supů mrchožravých jsme v létě 2018 vezli z Prahy do Bulharska, do východních Rodop, aby posílila volně žijící populaci svého druhu. Ta na Balkáně čítá již méně než 30 párů a každý jedinec se počítá. Anna a Zikmund, jak jsme naše mláďata pojmenovali, měli tehdy završit první desítku supů mrchožravých, kteří se v Bulharsku vrátí do přírody. Poznámka. Abych nevyvolal česko-moravský konflikt, musím podotknout, že Zikmund se vylíhl v zoologické zahradě ve Zlíně a naši pražští supy Lily a Andy ho jako malinké mládě adoptovali. Starali se o něj přitom stejně pečlivě jako o vlastní dceru Anu. Vracet mláďata mrchožroutů do přírody ovšem není jen tak. Ideální je podstrčit je do hnízd volně žijících supů. Jenže to lze uskutečnit pouze v určitém věku mláďat a vhodná konstelace se tudíž naskytne jen zřídka, navíc všechno komplikují administrativní překážky. Další možností je držet mláďata do následujícího jara izolovaně od lidí a pak je nechat přivykat podmínkám ve voliéře v horách a až poté je vypustit do volnosti. Konečně máme ještě třetí možnost, a sice umístit je do umělého hnízda někde na skalním útesu, tam je dokrmit a až potom nechat vyletět do světa, což ale současně znamená, že v zápětí je čeká nelehká cesta do afrických zimovišť. Nicméně právě tato třetí metoda, označovaná jako hacking site, byla zvolena pro Anu a Zikmunda. Bulharští ochránci přírody pro ně poblíž městečka Madžarovo vybrali na skalním útesu kavernu, v níž supy mrchožraví v minulosti dlouhá léta hnízdily. K této kaverně připevnili rámy s pletivem, aby mláďata nevypadla, a rouru, kterou jim budou posílat krmení, nejprve myši a posléze auty přejeté želvy či ještěrky. Také tam umístili kameru, abychom Anu a Zikmunda měli trvale pod dohledem. Pak už jen čekali na náš příjezd. Po dalším noclehu ve Staré Zagoře jsme do Madžarova dorazili třetí den dopoledne. Mám-li být upřímný, nečekal jsem, že by nás během naší 1700 kilometrů dlouhé cesty mohlo potkat něco horšího než dálnice D1 mezi Prahou a Brnem. A také nepotkalo, až do chvíle, kdy Anna a Zikmund dostali vysílačky a my jsme s nimi pěšky vyrazili k hnízdu připravenému na skalním útesu. Mělo mě ostatně varovat už to, že předchozí den večer mi Ivajlo Klisurov nabídl, že mi půjčí lepší boty. Ale nakonec jsem přežil strmá stoupání i přechody suťovisek, z níž se uvolňovaly balvany a mizely v hlubinách, a díky záběrům z dronu jsem pak pěkně zblízka sledoval, jak se Vladimír Dobrev slaňuje k hnízdu a umisťuje do něj Anu se Zikmundem. Na naše mrchožrouty jsem se pak po následující 3 týdny díval i několikrát denně přes internet. Žili v té dutině na skalním útesu u Madžarova jako v pokojíčku. To byl ten pravý supý kontinental s úchvatným výhledem na okolní hory a do hluboce zaříznutého údolí řeky Ardy. Anna a Zikmund v něm měli předplacený pobyt na 3 týdny a poté se rozletěli do světa.
Panečku, to musí být nervy. Tolik úsilí s mláďaty, času i peněz. A pak se jen modlit, aby se jim ve volné přírodě nic nestalo.
Číhá na ně spousta nebezpečí. Na prvním místě určitě člověk. No a pak různí predátoři, plísně, bakterie, viry. Zkrátka všechno, co je také součástí přírody.
I na člověka číhá nebezpečí.
Pán tvorstva se zbraní v ruce nemá konkurenci.
A co neozbrojený turista?
Obáváte se setkání s medvědem?
S klíštětem.
Aha, a kdy se vám přisálo naposledy?
Loni v létě.
No, mně letos v dubnu.
Nejde to vždycky uhlídat.
Je důležité se po návratu z přírody prohlédnout. Nakažených klíšťat běhá po světě hodně, asi každé 10.
Škoda, že neexistuje očkování i proti borelioze. Tou se nakazí 10x více lidí než encefalitidou.
A víte, že proti borelioze už vakcína byla?
Vážně? A proč se nepoužívá?
Ptáme se Radka Šímy z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.
Ta byla určena jenom pro americký trh. Ta byla zacílená proti americkému kmeni borelii, ale ta vakcína, která byla uvedena na trh v roce 1998, tak potom byla po 4 letech stažena z trhu. Nebyl o ní moc velký zájem a navíc měla řadu negativních účinků, takže pro lidi žádná vakcína v současné době na trhu není.
Co tuhle nebezpečnou chorobu způsobuje?
Tím nepřítelem jsou spirochéty rodu borelia, a to jsou poměrně sofistikované bakterie, a to je vlastně i důvod, proč ta vakcína doposud není, protože ty borelie mají spoustu strategií, jak třeba se v tom těle maskovat nebo jak unikat imunitnímu systému, a vůbec celý ten přenos té nemoci se velice těžko zkoumá a my do dnešních dnů třeba ani pořádně nevíme některé detaily toho samotného přenosu. Takže když člověk konkrétně neví, jak ta nemoc funguje, tak se potom i špatně cílí ty vakcinační strategie.
A co přesně v těle dělá? Jak nám bakterie škodí?
Je to zase poměrně složité, tam záleží na tom, jaký druh těch borelií vás napadne. Těch druhů je celá řada a každý ten druh má afinitu k jiným orgánům v těle. Třeba ta naše úplně nejčastější borelie, která se jmenuje avzelí, tak ta třeba ráda leze do srdce nebo do kůže, takže způsobuje třeba karditidy. Pak jsou zase druhy borelií, které rády lezou do nervového systému, způsobují nejrůznější neurologické obtíže. Další druhy potom zase třeba rády chodí do kloubů a způsobují artritidy.
Jak se dokazuje, že je někdo nakažen boreliózou?
Respektive, existuje nějaký test, který by jasně řekl, je ve vás ten a ten druh borelií?
Bohužel nic takového neexistuje. Veškerá diagnostika lidských borelióz je založená na průkazu protilátek, což samo o sobě nemusí být vypovídající. Jsou známy případy, kdy lidé mají protilátky a boreliózu nemají, a i opačné případy, kdy protilátky nemají a boreliózu mají. Takže to je další úskalí té choroby, že je velice těžko diagnostikovatelná.
A do jaké míry je důležité si přisáté klíště vytáhnout co nejdříve?
Velice dobře z našich pokusů víme, že čím déle to klíště saje, tím je vyšší pravděpodobnost, že se na vás ty borelie přenesou. A my jsme tam stanovili i takový časový úsek 24 hodin. Když si to klíště vyndáte do těch 24 hodin, tak je tam téměř 100% jistota, že tou nemocí neochoříte, ale pokud to klíště saje delší dobu, tak je tam skoro jistota, že se do vás ty borelie dostanou, že budou infekční a že se u vás ta nemoc rozvine.
To nejsou moc dobré zprávy.
I pro mě osobně. Já to své letošní klíště odhalil asi až po 2 dnech. Abych měl jistotu, jestli bylo nebo nebylo nakažené, tak jsem ho pak poslal do soukromé laboratoře, což mimochodem stojí asi 3 000 korun.
A bylo pozitivní?
Právě že ano, na boreliózu. Jenomže doktor řekl, nemáte příznaky, tak s tím nemůžu nic dělat.
To, že jste si nechal otestovat klíště v laboratoři, to je třeba podle mého osobního názoru dobrá věc. Je to podle mě užitečná informace, když víte, že jste měl to klíště dlouho a že bylo nakažené, protože si můžete potom daleko lépe všímat určitých signálů na vašem těle, že tu nemoc můžete mít. A bohužel současná medicína vyšetření toho klíštěte nebere jako indikaci k tomu, aby vám mohli napsat antibiotika. Oni podle svých regulí musí čekat až na příznaky toho onemocnění. Já si myslím, že tohle by se třeba i mohlo změnit, jo? Protože rozhodně je to lepší vzít si na týden preventivně antibiotika, než to zanedbat a potom se třeba po roce potýkat s mnohem závažnějšími příznaky.
Asi byste měl, Petře, pustit svému lékaři meteor.
No a on by ho měl pustit zdravotní pojišťovně, která určuje velkou část pravidel hry. Ale Radka Šímu jsme si dnes pozvali kvůli něčemu jinému. On se totiž podílel na testování vakcíny proti borelióze.
Byly vytipovány molekuly z povrchu té borelie, které se navázaly na takový kulovitý nosič. A když se tyhle ty molekuly dostanou do vašeho těla, tak imunitní systém je rozpozná jako cizorodé částice, začne proti nim vytvářet protilátky a ty protilátky potom v tom těle zůstávají jako paměťové po několik měsíců až let. A potom, když se vaše tělo setká s tou skutečnou borelií, s tím skutečným nepřítelem, tak tyto paměťové protilátky tu borelii rychle rozpoznají a díky tomu ji ten imunitní systém dokáže zahubit.
V jaké fázi je vývoj nové vakcíny?
Vakcína, kterou my jsme teď testovali, tak ta byla zatím testována na zvířecím modelu na myších a tam tedy jsme prokázali 100% účinnost, i ta protilátková odpověď byla velmi hezká a pokud by z toho měl být vakcína běžně dostupná, tak by samozřejmě ještě museli proběhnout klinické testy na lidech.
Čili ta vakcína není vaším objevem, to vám poskytl někdo jiný?
Ta vakcína byla nadizajnovaná farmaceutickou firmou, víceméně oni už tam využili poznatky z té dřívější vakcíny, v podstatě tam použili úplně stejné ty molekuly, jako byly v té dřívější vakcíně. Oni to tedy významně vylepšili, tu vakcínu, a poté hledali partnery, kteří by jim tu vakcínu otestovali a v Evropě si tedy vybrali nás, protože my jsme jedno z mála pracovišť, které dokáže právě takovéto pokusy dělat s evropskými klíšťaty a s evropskými boreliemi.
A jak to vidíte? Dočkáme se konečně očkování proti borelióze? nebo to celé může úplně krachnout?
To se samozřejmě může stát, ono se klidně i může stát to, že ani nedojde k těm klinickým testům. Jo? Je klidně možné, že ta farmaceutická firma právě vyhodnotí všechna tato rizika tak, že se jim nevyplatí do toho investovat další peníze a možná to všechno ukončí v této fázi, to se nedá odhadnout.
Snad to vyjde. Borelioza je nejčastějším onemocněním přenášeným klíšťaty.
Borelioza je mnohem častější než encefalitida. Tady třeba u nás v Čechách je asi 4 až 5 tisíc potvrzených případů ročně, ale ta nemoc se velice těžko diagnostikuje. Takže se často odhaduje, že těch případů může být třeba až o řád víc. Třeba pro ty Spojené státy tam se dlouho uvádělo, že mají roční počet případů něco mezi 30 až 40 tisíci a v posledních letech tam teďko přidali jednu nulu a uvádí se, že těch případů je 300 tisíc, podle některých zdrojů třeba až milion.
Nezbývá než doufat, že nadějné výsledky z vaší laboratoře povedou k výrobě nové vakcíny.
A do té doby se po výletu do přírody pořádně prohlížet, že Petře?
Máte pravdu. Čím dříve přisáté klíště vytáhnete, tím lépe pro vás.
Před týdnem jsme ze sbírky Jiřího Grigara citovali bývalého amerického prezidenta. Čím to dnes trumfneme?
Bývalým britským premiérem. A ten jakoby tušil, o jaké zemi jsme vysílali minule.
Někdejšího britského válečného premiéra Winstona Churchilla asi není potřeba představovat. Narodil se v roce 1874, zemřel v roce 1965 a jednou měl takovou krásnou noticku na Spojené státy. Můžeme se spolehnout na to, že Spojené státy nakonec učiní správné rozhodnutí hned poté, co vyčerpali všechny ostatní možnosti.
Přemýšlet se vyplácí.
Například nad tím, jak je možné, že ve vnitrozemí nacházíme spoustu skamenělin živočichů, kteří už na první pohled žili v moři.
Byla snad hladina moře kdysi mnohem vyšší? Nebo se krajina vyzdvihla do výše a stala se z ní souš?
Nad tím se zamýšlel jeden bystrý Angličan.
Stalo se tento den, 1. srpna. Na středoanglickém venkově se před staletími používaly k vážení zvláštní ploché kameny, okrouhlé nebo pětiboké, hladké i vroubkované. Vážily kolem 600 gramů a vzhledem nápadně připomínaly ulity mořských ježků. Jenže kde ti by se tu vzali hluboko ve vnitrozemí, 300 metrů nad úrovní moře, navíc skamenělí? Tyto otázky si kladl i hloubavý kovářský synek Billy Smith. Ve škole mu to šlo, najmě geometrie, tak se vyučil zeměměřičem. V rámci této profese mimo jiné zkoumal lomy a doly a navrhoval nejvýhodnější směr těžby. Jednoho letního dne roku 1792, tomu bylo 23, poprvé sestoupil do šachty. Mimochodem, tehdy bývaly hluboké stovky metrů a fáralo se do nich v otevřeném koši na rumpálu poháněném koňmi. Tam tehdy poprvé uviděl střídající se vrstvy hornin. A zase otázky. Proč jsou ty vrstvy různě tlusté a zprohýbané? Existuje v jejich rozložení zákonitost? Mohly se během věků zvedat a klesat? Od té doby proputoval celou Anglii vybaven kladívkem a lahvičkou kyseliny. Rozklepnutí horniny totiž ukáže pod lupou čerstvý lom i zrnitost, reakce s kyselinou zase naznačí základní chemické složení. V 25 se stal šéfem stavby kanálu na dopravu uhlí do přímořského města Batu. Během průzkumu a výkopů se setkával s případy, kdy v různě hlubokých vrstvách nacházel úplně stejné horniny. Lišily se v jediném, obsahovaly jiné fosílie.
Usoudil tedy, že každá vrstva obsahuje skameněliny organismů své doby, čili že vrstvy, třeba z odlišného složení, avšak se stejnými skamenělinami, jsou stejně staré. To byla revoluční myšlenka, stejně jako nápad znázornit výchozy podzemních vrstev v různých barvách na mapě. V létě 1799 v Batu dokončil první lokální geologickou mapu na světě. Dne 1. srpna 1815 pak William Smith vydává nárys vrstev Anglie a Walesu, první národní geologickou mapu na světě. Měřila zhruba 2,5 x 2 metry a v odborných kruzích vyvolala senzaci. Pak se mu ale přestalo dařit. 11 týdnů si dokonce posiděl v londýnském vězení pro dlužníky. Po propuštění pokračoval v díle. Tím byl především nový geologický atlas Anglie a Walesu v 6 dílech. První anglický geolog William Smith zemřel 70letý koncem srpna 1839 na zápal plic. Děti neměl, ale jeho osiřelý synovec John Phillips, o kterého se staral, to dotáhl na profesora geologie v Oxfordu. První národní geologická mapa vyšla v Anglii na den přesně před 205 lety.
Plus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
William Smith bývá často označovaný za otce anglické geologie. Jeho jméno nese impaktní kráter na Marsu.
V roce 1831 obdržel vůbec první Wollastonovu medaili, nejvyšší ocenění udělované geologickou společností v Londýně za mimořádný přínos ve všech oborech geologie.
Mimochodem, ta medaile byla původně vyráběna z paládia, drahého kovu, který Wollaston objevil.
Dnes by medaile stála pořádný balík. Cena paládia stoupá za posledních 10 let na 8násobek.
Takových vzácných prvků je celá řada. Třeba skupina zvaná vzácné zeminy. Už název napovídá, že je nenajdeme na každém rohu.
A proč bychom je vůbec měli hledat?
Na to nám odpoví možná poněkud nečekaně nikoli chemik, ale biolog Jaroslav Petr.
Proč se vyplácí pátrat po prvcích vzácných zemin a třeba skandiu nebo itriu, tak ten důvod je jasný, moderní elektrotechnika se bez nich prostě neobejde. To znamená věci, které dnes a denně běžně potřebujeme, jako jsou různé nabíjecí akumulátory u nejrůznějších zařízení, mikrofony a reproduktory u mobilních telefonů, harddisky počítačů, ale třeba i takové věci, jako jsou větrné turbíny, ta zařízení pro výrobu elektrické energie a další věci, magnety, tak potřebují tyhle ty prvky vzácných zemin. Dřív bylo takovým spolehlivým zdrojem prvků vzácných zemin ložisko nebo lokalita Mountain Pass v Kalifornii. Dneska je to Bayan Obo, což je lokalita v Číně. A Čína nemá monopol, ale skutečně drží tu těžbu a tu produkci prvků vzácných zemin pod palcem, což samozřejmě se spoustě dalších zemí nelíbí a rádi by tedy získali přístup k jiným zdrojům, takže se po těch ložiscích prvků vzácných zemin usilovně pátrá.
Chápu. Jak jde o biznis, mohou se státy přetrhnout, aby vzácné zeminy našly.
Třeba předloni se podařilo najít velké zásoby itria na jednom japonském ostrůvku. Itrium se používá například do čoček fotoaparátů nebo displejů mobilních telefonů.
Pátrá se i na dně moří. Ukazuje se, že v některých částech třeba Pacifiku je výskyt těchto prvků vzácných zemin poměrně vysoký. Je toho tam třeba až 0,8%. z toho jílu tvoří právě prvky vzácných zemin. Takže to by se vyplatilo, ale špatně se to hledá, protože i když ty jíly se vytvářely před dávnými a dávnými časy na velké ploše, tak jenom někde obsahují právě zvýšené množství těch prvků vzácných zemin.
Na dně oceánu se nepochybně pátrá velice namáhavě. Je potřeba buď dělat vrty, nebo aspoň poslat robotickou ponorku na dno a odebírat vzorky.
A to je důvodem, proč se o tom dnes v Meteoru bavíme. Byl objeven nový způsob, jak si při hledání vzácných zemin pomoct.
Teďka vědci přišli na takové vodítko, jak vytipovat dopředu místa, kde by to bylo slibné, kde by skutečně stálo za to pátrat, aby se nepátralo naprosto naslepo. A abychom si vysvětlili, kde to vodítko je, nebo podle čeho se pozná, kde se vyplatí pátrat po těle těch ložiscích, tak se musíme vrátit skoro 34 milionů let zpátky, přesně 33 milionů a 900 tisíc roků. A dostáváme se tedy do období mezi dvěma takovými kontrastními obdobími, co se týče klimatu. V tomhletom období se lámal chleba. Dá se říct, že se drasticky měnilo klima, z poměrně teplého klimatu se najednou razantně ochlazovalo. V téhle té době například se začala zaledňovat Antarktida. Zároveň se otevřely některé mořské průchody, které dneska ani nám nepřijde, že by neměly být otevřené. To je třeba Drakeův průliv mezi Antarktidou a Jižní Amerikou. A nebo část těch jižních moří mezi Antarktidou a Austrálií. To znamená, tím, že se tyhle ty průchody otevřely, tak se vlastně umožnila cirkulace mořské vody kolem Antarktidy a ta Antarktida se tedy jakoby teplotně uzavřela a v té chvíli právě mohlo docházet k tomu, že ta Antarktida se dál ochlazovala a ty ledovce se tam hromadily. A ten zhruba milion let předtím, než se tohleto usadilo, tak byly ty poměry takové hodně neuspořádané a docházelo k tomu, že například od Antarktidy najednou vyrazil proud vody, který šel v hlubinách toho Pacifického oceánu, pokračoval dál na sever a tyhle ty proudy přinášely vodu bohatou na živiny.
Marně se snažím najít souvislost se vzácnými zeminami.
Ona je ta souvislost poměrně nečekaná.
Ta voda bohatá na živiny by nic neznamenala pro ten život v tom oceánu, pokud by nenarazila na nějakou vyvýšeninu, na nějakou podmořskou horu nebo podmořský horský hřbet. A v té chvíli, když ten proud vody, který byl bohatý na živiny a šel od jihu od té Antarktidy, narazil na tuhletu překážku, tak se začal zvedat a ta voda bohatá na živiny se dostávala do těch vrchních vrstev. A najednou na ní začal kypět život. Začal tam nejdřív kypět život těch drobných organismů, bezobratlých živočichů, ale samozřejmě tohleto vytvářelo potravní příležitost, takže se tam začaly množit i další živočichové a najednou tam bylo třeba obrovské množství ryb.
Zní to celé logicky, ale jak souvisí ryby se vzácnými zeminami?
V éře rozbujelého života nijak. Jenomže nic netrvá věčně.
Jak už jsme si říkali, ty poměry byly velmi neuspořádané, bylo to nestabilní, takže po nějakém boomu, kdy prostě v této lokalitě najednou se ty ryby úžasně rozmnožily, tak se ty poměry velmi rychle změnily, najednou tam ty ryby měly naopak velmi nepříhodné podmínky a začaly vymírat. A v té chvíli hrůzná představa, na dně se nahromadily vrstvy uhynulých ryb, které ztratily živiny nebo možná i kyslík v té vodě. Ve chvíli, kdy to začalo vodu mírat, tak rozklad té organické hmoty odčerpává z vody kyslík. A my dneska ta místa, kde docházelo k těmhletěm masovým úhynům vodních organismů, tak poznáme jenom podle toho, že v tom jílu, který se tam usazoval na mořském dně, tak jsou droboučké zbytky těchhletěch ryb, to znamená, to jsou úlomky kostí, drobné úlomky těch jejich těl, tak jsou vodítkem, protože ty prvky vzácných zemin v té vodě byly normálně rozptýlené a v žádném případě by se nehromadily. Ale jakýmsi záhadným procesem právě ty fosilizované zbytky těch ryb vychytávaly z vody prvky vzácných zemin. A to jsou místa, kde dneska jsou ty prvky vzácných zemin naakumulované. To znamená, pokud tam ti lidé si to vytipují, že sem mohla proudit voda bohatá na živiny z jihu před těmi necelými 34 miliony roků, tady narazila na tu překážku, tady teda vystoupala do těch vrchních vrstev, tady mohla spustit boom toho života a tady pak mohlo dojít tomu vymírání, tak to je to místo, kde se po těch prvcích vzácných zemin vyplatí pátrat.
Takže v místě, kde se najde velká koncentrace zbytků dávno vyhynulých ryb, je velká šance najít ve zvýšeném množství vzácné zeminy.
Ano, teď se podařilo datovat ty usazeniny. Potvrdilo se, že rybí kosti i mořské dno pocházejí z doby přibližně před 34 miliony let.
Ale jak dokáže rybí kost vychytat vzácné zeminy?
Tak to zůstává nejasné. Letošní prázdninové meteory věnujeme Sherlocku Holmesovi.
Vždyť jeho vědecký přístup ke zločinu se do meteoru přesně hodí.
Zvlášť, když 25 jeho případů bylo pro náš pořad v minulosti přímo napsáno.
Od 70. let hovořil v meteoru Holmes hlasem svatopluka Beneše. Jen doktor Watson jakoby nevěděl, čí je.
To je pravda. Jeden případ mu pomáhal řešit Miloš Kopecký.
A toho uslyšíte dnes, v případu, který měl v meteoru premiéru 12. prosince 1981.
Dále hrají Jaroslava Drmolová, Mirko Musil, Vladimír Ráš, Jan Teplý a Zdeněk Kutil.
Hudba Petr Zkoumal, scénář Rudolf Čechura, režie Jiřina Martínková.
Uvádíme původní, neskrácenou verzi případu Sherlock Holmes a expert.
Pokud nás právě posloucháte ze záznamu na internetu, případ Sherlocka Holmesa z důvodu autorských práv nezazní.
Pokud nás ale posloucháte v období od 1. do 8. srpna, můžete si případ poslechnout na stránkách meteor.rozhlas.cz v článku o dnešním vydání pořadu.
A to je pro dnešek vše.
Krásné léto.
Za týden se opět těšíme.
Naslyšenou.
Thank you.